Hebreos, capítulo 5. Yogo veneca, bagosake, fruzbolauche, nación Israel, chezón. Gosaclone, shrasesane, vida shrasesane, laudiose. Nagoso debe yeshe, bosorare, shchengakwa, conte diose, bezirene, stola, la shostauska. Nafshuska, gosape, yelagenlaje, lembene, bine yesirni, kanje yala yesone. Naren bene vanshwa yagda malen legake. Le lexbe nachi bene wenda rinag legake. Danan bene bien psuska gosote beyeshe. Nabo soral gishchenba. Kontu gosenabe yezi ren diosen stolen. Lente stola yezi kazre bene. Nane to psuska biben ren kuine. Neka uleg kuine kontu gake psuzblau. San diosen gurege totue gosake psuzblau. Cangulegeda Aaron. Nakakse kuklen Cristo. Pitwe yirgena kegune kontakakrene. Nekaguleg kuine kontanake usuzbola uchejo. San Diosen gulegene nagujene le nakujina. Najaba bena kontanakvia azuakso. Naga yobren yogyeto dagune. Nakubsus tolito kane. Kanakubsus benle melkisedek. Nakristo shlakuzue yezlion. Bulwije se diosen. Ben na peye la wak. Kontios lele bigate. Kunez izre. Na ujeje unave gaklenele. Na dabzes ujic kriston. Bene. Konkangu na shen. Na se diosen bzenage. Na guklenele. Kont vivje beye la gote. Na lakzla kriston na kerrin dios. Bzagrawe yugulol daka gukche. Kate bzenage che diosen. Kont girni ide. Kanjak chejiu benat. Nabe yuzguk che yugulul dagok laje diosen. Nach bagwake kunejwe yelambanto lito kane. Che yugu bene yosu zenage che. Kanakin diosen guregele kontra kefruz brau chejo. Nanake kefruz melkisedek. Nane de da zang da zakra janiale che danga. Perunakens debe nian kashirin ilen. Lebi jijibere shigni ilin. Ba gule gzigni ilibe nishtiza diyozin. Perwalaz da gun lka. Chiajgile no yu zigni ili da yoble da kapse dili da necho. Danan zakkalibli kattu bidaw binaga kagaw. Na kunjajibe. Na bine shganak kattu bidaw nejajib. Bina yisigni ide shtiza diyozin binlo. Kunt yisone da zigtu li jalen diyozin. Na dan jastija diosen, dana kezis debe. Zakareben, kayela wau, da jaguvene gule. Na vene, jesagni illena, jesakvede, shetoda, yesende, otoda, yesone, nakenguen, unakenmal. Lebas gayula we, josuzena gece diosen.